21 rasm. Urug' o'sib chiqibdi. Iso Masihning shogirdlari undan hali aytilgan masalning ma'nosini so'rabdilar. Shundan keyin u tushuntiribdi. Urug' bu Xudoning so'zi. Yo'l yoqasiga tushgan urug'lar Xudo so'zini eshitgan odamlarni, lekin shayton kelib, ular ishonib qutqarilmasin deb ularning yuragidan so'zni o'g'irlab ketganini bildiradi. Toshloq yerga tushgan urug' shunday odamlarni bildiradi. Ular eshitib tezda ishonishadi. Lekin ozgina qiyinchilik bo'lganda ular iymondan qaytishadi. Tikanlar orasiga tushganlar esa so'zni eshitganlar, lekin oila, pul tashvish bilan ularni unutib yuborganligini bildiradi. Yaxshi tuproqqa tushgan urug'lar esa so'zni eshitib, ishonch bilan uni amalda bajargan va ko'plab hosil keltirgan odamlarni bildiradi. Do'stlarim, sizlar Xudo so'zini eshitib qabul qildingizmi? Sizlar unga bo'ysunasizmi yoki unutib yuborasizmi? Yoki unga ishonib, Xudoga yoqib samarali yashaysizlarmi?